Assalomu alaykum qadirdon. Oiladagi bir odamning qilgan gunohi oilaga va turmushga ta'sir qiladimi? Albatta. Hatto bu gunohdan oila a'zolarining hech biri boxabar bo'lmasa ham, bu gunohning oilaga ta'sirini o'lchab bo'lmaydi. Oila muqaddas degan tushunchani hamma biladi, ammo buni hamma ham anglab yetavermaydi. Oila va nikohning muqaddasligi Xudovand ilk oilani odam ato bilan momo havoni yaratganidan boshlangan. Ular yaratilganida yagona, pok va Xudo bilan munosabatda hayot kechiradigan muqaddas juftlik edi. Biroq afsuski, shu odamzodning gunohi tufayli bugun butun dunyoda turli gunohlarning kundan-kunga urchib borayotganini ko'ryapmiz. Ularning bu qilmishi natijasida eng katta asosiy gunohlar, masalan, ko'p xotinlilik, ajralish, zino, homoseksuallik, bichish, jinsiy almashinuvlar paydo bo'ldi. Birinchi oqibat ko'p xotinlilik. Xudo ta'sis etgan yagona juftlik qonunini buzadi.
Xudo odam atoga faqatgina momo havoni taqdim etgan. Odamzodning ilk gunohidan 6 avlod o'tib, Lameh 2 xotin oldi. Lameh 2 xotin oldi. Bittasining ismi Oida, boshqasiniki Zillo edi. Keyin esa Isroil tarixidagi ko'zga ko'ringan qahramonlar: Ibrohim, Esov, Yoqub, Gideon, Elqana, Davud, Sulaymon va boshqalar ham ko'p xotinlilik gunohi oqibatlarini boshidan kechirishdi. Ular Xudoning ilk nikoh qoidasini buzibgina qolmay, buning oqibatida xotinlar rashkidan tortib to Xudoni boshqa butlarga almashtirishgacha borishdi. Sulaymonning voqeasini oling. Boshqa xalqlardan xotin olish oqibatida oxir xotinlarning ta'siriga tushib qoldi va u Xudoning marhamatidan mahrum bo'ldi. Gunoh ta'sirida bu dunyoga kirib kelgan oqibatlardan yana biri bu ajralishdir. Ajralish nikohning muqaddasligini va davomiyligini buzadi.
Ajralishlar ko'paygach, Muso qonunlari asosida uni boshqarib turishga to'g'ri keldi. Qonunlar kitobida bu haqida shunday yozilgan. Agar biror kishi o'ylansa-yu, taloq xati yozib berib, uydan chiqarib yuborishi mumkin. Ayol erining uydan ketib, boshqa erga tegsa-yu, bu eri ham uni yoqtirmay qolsa, ayolning qo'liga taloq xati yozib berib, uydan chiqarib yuborsa, yoki ayolning keyingi eri o'lib qolsa, birinchi eri ayolga qaytadan o'ylanishi mumkin emas. Chunki u ayol harom bo'ldi. Bunday qilmishdan egangiz Xudo jirkanadi. Egangiz Xudo sizlarga mulk qilib berayotgan yurtni bulg'amang. Xudovand ajralishni yoqtirmaydi. Xudovand Malaxi payg'ambar orqali shunday degan. Xotinidan nafratlanib, undan ajrashgan erkak o'z himoyasi ostida bo'lgan xotiniga shafqatsizlik qilgan bo'ladi, dedi Isroil xalqining Xudosi egamiz.
Uchinchi eng katta oqibatlardan biri bu zino. Zino turmush qurgan ikki insonning bir-biriga bergan ahdini buzilishidir. Eski ahd qonunlarida Xudovand aniq qilib zino qilmang deb buyurgan. Shunga qaramay, shoh Davud Botsheva bilan gunoh qilganini ko'rishimiz mumkin. Sulaymonning hikmatlari kitobida shunday oyatlar bor. Seni zinokordan, til yog'lama buzuq ayoldan saqlasin. U yoshligidagi umr yo'ldoshini tashlab, Xudo oldida bergan ahdini buzgan. Uning uyi o'limga, yo'llari esa o'liklarning oldiga olib boradi. Uning oldiga borgan qaytib kelmaydi. Hayot so'qmoqlariga yetmaydi. Eski ahd kitobida zino xalqning Xudo bilan ruhiy munosabatini tasvirlashda ham ishlatilgan. Isroil tosh va yog'ochdan yasalgan xudolarga sig'inib zino qilgan edi. Bu gunohlar nafaqat oilani, balki insonning Xudo bilan munosabatini ham buzadi. Azizlar, bu mavzuning davomini kuting.